Tilkynning frá skemmtinefnd blindrafélagsins. Syngjum saman. Í beinu framhaldi af félagsfundinum 5. 10. november næstkomandi stendur skemmtinefnd blindrafélagsins fyrir samsöng. Hlynur Þó Ragnarsson ásamt söngkonunni Elísabetu Ólafsdóttur leiða söngin. Á boðstólum verða pizzasneiðar og drykkir á vægu verði. Brýniði nú raddböndin og takið hressilega undir söngin. Skemmtinefnd.